Afganistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikmizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da Amerikan dolarının kara bazardaki nırhı yeni yokurlandı ve 16 manattan aştı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre 25. aprilde İr'den 1 Amerikan doları elden ortası 16,5 manattan satılıp 16 manat 10 tengeden satın alınıptır. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı tarafından ketkitlenen 3,5 manat derecesindeki resmi kurs ozulkusuna galyar. Bunun bilen bir vaqtta şuun kuni azı önümlörünün şolsağında uunun hem ağız suunun bahası yokurlanıptır. Kazakstan'ın getirilen uunun bahası yeni yokurlandı. Şuun Kazakstan uunun 1 kilogramı Aşgabadın bazarlarında 5,5 manada satılyar. Yanı yakında onu 5 manada satın alıp bolyardı. Bunun bilen bir vaqtta da bu uunun satuudaki bahası martın başında ketkitlenen derecesinde yani 4,5 manat deyilip körkezilýär, emma iş özünde ol bahadan satın alıp bolmaýar dip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüňerdi. Onuň söýlerine görä daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden başga da ýurdun içinde öndürilen yerli önümler ilkinji nowatda da agyz suwy gymmatlapdyr. Arçılık atlı ağız suvi bir neyatçı gündü esli gımmatladı. Yarım litrlik çüşanın bakası indi bir yarım manada satılıyar. 330 mililitrlik qaba qaplının xayet atlı su bir yarım manada çinli gımmatladı. Dip azatlığın habarçı saydiyar. Onun sözlerine göre bakaların yokurlanmağı paytaxtaki dürlü hizmatlarda hem duyuluyar. Dokumentların nuskasını çav ettirmek koyunca hizmatların bakası son heptelerde ikese yokurlanıptır. Türkmenistan'da daşar yurt valutasının resmi bolmadık çalışık kursunun yokurlanmağı son aylarda yurtta dürlü haritların hem hizmatların şol sağında çörek ve un yali esası azı önümlerinin esli yokurlanmağına sebep oldu. Yatlasak Amerikan dolarının gımmatlamağının ozolku rekordi fevral ayında olptu. Şonda bir Amerikan dolarının qara bazardaki bakası 15 manada yetip devlet derecesinde ketketlenen resmi kurstan 4 esliden qovrak artıptı. Türkmenistan'da daşar yurt valutasının çürtkesi gımmat Atlamağı geçen yılın dekabr ayında başlandı. Tez yılın sırasında valyuta sövdegarları Amerikan dolarını elden 9.18 manada satın alıp 10.12 ve 10.14 manada satıptılar. Türkmenistan'da naqt valyutanın alış çalışığı bir kanun kataplanyar. Merkezi Bank naqt valyuta sövdasının qadağınçılığı 2016 yılın yanvar ayında giyirizipti. Bu yagdaýda Türkmenistan'da raýatlaryň valyutany çalışma üçin gözüňde tutulan ýeketäk resmi mümkinçilik bank üstü bilen nakt bolmaly konwertasiýa usuly bolup durýar. Oňa laýyklykda Türkmenistan'ın banklary raýatlaryň öz hasaplaryna türkmen manadynda ýatyran pullaryň resmi taýdan kesitlenen belli bir möçberini resmi kursdan daşary ýurt valyutalaryna öwürip berýär. Soň hasap eýeleri plastik kartlaryndaky bu puldan ýurdun daşynda nakt bolmadyk töleglär şeýlede bankomatlarda naktlaşdyrma üçin ulanyp bilýärler. Emma 2017 ýyldan beri Türkmenistan'ın daşary ykdysady banky öz müşterilerini ýurdun daşynda daşary ýurt valyutasynda puly naktlaşdyrmagyna bir näçe çäklendirmäni girdipdi. Türkmenistan'da daşary ýurt valyutasynyň resmi kursy soňky 2015 ýylyň başynda ütkedilipdi. Bir Amerikan dollarynyň 3,5 manat derejesinde ketgitlenen resmi kursy 3 ýyldan gowrak wagt bäri ütkewsiz saklanyp gelýär. Fevral ayında Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan'ın Merkezi Bankındaky çeşmesi ýurdun maliýe häkimetleriniň milli pulyň resmi kursyny ýokurlandyrmagyň we ony hakyky bazar kursuna has ýakynlatmagyň mümkinçiliklerini öwrenýänligini habar berdi.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden girlin taklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultana Çelova. Türkmenistan'da dolların qara bazarda bahalarının iyiligi derli yuqorlanmanın neticesinde ähli xaritler bilen bir qatarda quruluşyk materiallarının hem aşa yuqorlanandygyny görseler. O bayasyjylar özel mellek yerlerini alıp bilmän kösenen boltalar. Indi berilen mellek yerlerinde ilatyň jaý gurunmaga güýji ýetmeýändigini Mary welaýatynyň Murgaw etrabynyň ýazyjy Kärendeçi öwede aýdýar. Öwede aýtmany öre geçen ýyl bilen deňeşdireniňde hem quruluşyk xaritleri iki jetde yuqorlanypdyr. Men öz mellek yerimde jaý Kurulusuna başladım. Emma onu cayın boyun yetirip tohtatmalı oldum. Yağdayım bilen qalan işleri tədil devam ettirayarın dedim. Ol yağdayın haçan bolcaqdanı hem gödöğüne getirip bilemok. Bahaların yuqarlanmağından yana xaritlerin qoloyuna hem barar yal dəl. Onda da dayxan varıp bilər yal dəl. Kərində yermeden ucayıp tövgiyirdeyiz aliyarız. Malğara bilen güzaranımızı dolandırıp, her yılda bir kısanı öküz vaqıp sonnan elen giyirdeyiz cay qurunmağı planlaştırıp dağ. Emma bu yıl iyim yetmeçili tevəpli mal hem saklap olmadı. Geçen ilki buğday hazırından hem boş çıktık diyen yal deyip ol devam ediyar. Geçen ýylky gurulyşy karetler satylan dukanlarda 190 manat bolan plastik penjireleriň bahasy häzir 600 manat. Plastik gaplaryň bahasy özel 500 manat bolan bolsa, olar häzir 800 manat. 1 litrlik gaplanyň renkleri özel 8 manat bolan bolsa, şuň olary 18 manat bahalaýarlar. Bahasy 35 manat bolan emul 75 manata durýar. Gurulyşykda iň möhüm gurulyşyk materiali bolan işen kerpiçiň bir maşyny geçen ýyl 400 manatdy. Häzir onuň bir maşyny 800 manat bahalanýar. Etraplarda ovaların deňinden geçeninde jaýlaryň ýardyny çeli kerpi jörlen. Käýerlerde bu ýeten jaýlaryň daşyna çöp çalam örüp, garalşyp durandygyny görse bolýar. Ýylatyň işsizlikden girdeji sakatlaryň artmagy bilen jaý gurmak däl. Ýiçegimiz tapsak razy diýerlerine näçe diýsen duş gelse bolýar. Şäher ýerlerinde hem öz öýlerinde awatlaýyş işlerini geçirmäge gurugy çatmaýan hojalyklaryň köpelendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Guruluşyk materiallarynyň golaýyna barar ýaly bolmady. Pulyň hem metrin qaçmaq bilen jaýyny bejertme üçin usullaryň soraýan haklary hem ummadan çykyp barýar. Aýlyklarymyz bolsa bar ýok 10 ötürim galdyrlar. Ol galdyrylan 10 ötürim azy karetleriniň galýan bahalarynyň ara tapawutyny hem ýapyp bilmeýär. Şol sebäpli öýlerimiz barak goýran bolsa da awatlaýyş işlerini geçirip bilmän oňa dedip otur diýip Aşgabatyň paragat diýdi kiçi tarapçynyň öz adynyň eferde tutulmalygyny soraýan bir ýaşajy aýdýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gyýtgy tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gipriyer Azatlyk Radiosu Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goňşy Özbegistana eden 2 günlük resmi sapary düýün tamamlandy. Özbek prezidentiniň metbuat gurulunyň habar bermegine görä iki ýurdun arasyna transport we saçrulgonlardy. Oba hojalygy podagyny ulum we tehnikany ösürmekde kärdeşler arkadaşlyklary boýunça şeýlede regionara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde we şoňa meňdeş beýleki ugurlarda 17 resmi nama gol çekildi. Şol bir wagtyň özüni iki ýurdun ýokary hujaýlarynyň arasyndaky gatnaşyklary boýunça hemde ara gatnaşyk technologiýalary boýunça 15 tany resmi nama gol çekileni habar berildi. Ýokary derejeli duşuşuklarda jemi 33 resmi nama gol goýuldy. Eýsem gol çekilen köp sany ulaşyklardan hemde umuman bu saparyň netijelerini nämelere garaşmaly diýen soraw bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pan ýere ýüzlenlenini ol gysgaça hiç dada diýip jogap berdi.
Well, the short answer is nothing.
Ekspert bu saparyň esasan jogap duruşugy bolanyny aýdyp hökümet başyna geçen soň Mirziýoýewiň Türkmenistany 3 gezi resmi sapary amala aşyrandygyny ýatlatdy.
It was a return visit.
Mirziyoyev geçen ýylyň dowamyny Türkmenistana 3 gezi sapar etdi. Şol sebäpden Özbegistana sapar etmek Berdimuhammedow üçin gaýry goýulmasyz boldy. Elbetde iki prezidentiň duşmagy oňlarlykly hadisa.
Positive development in their relationship, it's something that they should keep going.
Bu duşuk iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmekde oňy nädimnip ekspert duşuklaryň mazmununa salgylandy.
If you look at the results of what happened, as you mentioned, there was some agreement.
Saparyň netijelerini ter salynanyny gol çekilen ulaşyklar esasan bilim pudogyna ýa-da sport boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek we şoňa meňdeş meseleler barada gol goýulan şertnamalardyr. Bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda taryhy pursatlar däldir diýip ekspert saparyň netijeliligine şüphe bildirdi.
But why didn't they talk about line D of Turkmenistan's pipeline to China? Maybe they did, and I didn't see it.
Näme üçin saparyň dowamyny Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D bölümüniň guruluşy barada maslahat edildi? bilmedi. Belki de ara alıp maslahatlaşandırlar yönümen bu meselenin gozgolup gozgolmanlığı bilen yürüyte gıdıklarınım. Onun duşuklarda ağzılıp geçilerini varı da aydılın mağlumatlara duş gelmedim. Türkmenistan gaz geçiricisinin D bölümü hakikattanım Türkmenistan için peydalı olup bilerdi. Geçen yıl Özbekistan bu gaz geçiricinin öz üstünün geçen bölümünün kuruluşunu iyi düşürüyor. Son taslama durmuşu geçirilmeyen saklanıyor. Gaz geçiricinin en kıskı bölümü Özbekistan'ın üstünden geçmeli. Özbekistan özünün Türkmenistan gaz geçiricisinin D bölümünün kuruluşunu başlamağa tayardığını məlum etmedi. Bu taslamanın üstü bilen 30 milyard kub metre arası Türkmen gazı Xtay'a satılırdı deyip Bruce Panier verledi.
This is 30 billion cubic meters of purely Turkmen gas that would go to China.
Jurnalistlerin önüne eden çıkışında Özbek Prezidenti Mirziyoyev Özbekistan'ın bahası 8-10 milyar dolara barabardığı aydılayan Türkmenistan, Uvanistan, Pakistan, Hindistan halkarı gaz geçiricisinin kuruluşunu katnaşıp bilecektiğini aytti. Halkarı metbuğutunlu Özbek Prezidentinin topuk varada eden çıkışına ümit çekildi. Yönü Merkez Aziye boyunca ekspert Özbekistan'ın topukun kuruluşuna katnaşmağını şüpheli karayar.
We don't even know if TAPI is going to happen. There's a lot of skepticism about this project.
Bir de Özbekistan'ın bu taslamağa katnaşmağı beylede dursun topukun özünün kuruluşunun durmuşa geçip geçmeyecektiğini doğru bilemiz yok. Muğa köpler şüpheli karayar. Taslamanın Uğanistan'ın geçen bölüğü doğru Uğan hükümetinin iyiçiliğine değil. Şunun için Özbekistan hazır vaadi beri veren yönü birden taslamanın kuruluşunu başlananını Özbekistan'ın etçe koşunduğunu görür, deyip ekspert belledi. Bir Muhammedov'un Özbekistan'ı eden iki günlük resmi saparının devamında Serhed'in iki yakasının yaşayıcıları da iki yurdun arasındaki viza düzgünlüğünün yengilleştirilmeğine karışıptırlar. Azatlık Radyosu bu arada Serhed'in Özbek tarafından tarihçi Nemat Polvonov filan 23. Aprel'de söhbetteş olunu, ol adımların iki yurdun halklarının arasındaki gelim güdüme edilen gözevçülüğün kavuşturulmağını umut bildirgenliğini aydıptı. Serhedin üstünün pəskelçiliksiz gelimidim olsa, alış-çalış olsa, qovu olurdu sebebi. Bizim gelip çıkışımız ver, dinimiz ver, dilimiz ver. Halklar birek-birek müdama qovu görüyor. Biz ulu ümit filan qaraşyar, deyip olaydıptı.
Halakında kette, ümitle kette neticele kıstırıkmaz.
Azatlık Radyosu'nun Serhedin Türkmen tarafından çeşmesi 25. Aprel'de azatlık filan gizlilik şartlarına haberlaşanını, Sapar'ın adatı halkın tamasını ödemeyenliğini aitti. Yönüköy halkı hiç ili peydası bolmadı deyip ol gururun döşlüktü. İki yurdun arasındaki viza rejiminin yatırılmanlığını ünsü çekti.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň maslahat berýän kengeşini döretmegi teklip edýär. Bu pikir 23 aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistan'a eden saparynyň birinji gününi orta atly we sewitin döwlet dostlarynyň mart aýyna Astana'da geçirilen duşuşynyň bir aý gowrak ýygyanyna gabat geldi. Sonra Astana samitine Türkmenistan'ın devlet dostluğunun eline parlamentin spiker Akça Nurverdiyeva'nın yollaşılığındaki delegasiya katnaştı. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in olsa meclisin deputati Serdar Berdimuhammedov filan duşanlığı haber verildi. Türkmen prezidentinin tasdiklamağına göre Türkmen özü kılmattaşlığının İngiler tutulayan uğru Merkez Aziya'da parakatçılık, korupsuzluğu ve ösüşü üptün etmek gülen bağlı. Seyredol bu iki yurdun kapma karşılıkları yol vermelikte özlerine düşen cevapkarçılığı kov düşünüyenliğini belirledi. Berdimuhammedow'un sözlerine göre Türkmenistan öz altında sevtin yurtlarının devlet dostonları derecesinde doğuşluk geçirmek teklifini öne sürdü ve Süylün Martı'nda Astana'da geçirilen samit bir ideyanın esaslıdığını verkozdu. Regionun devlet dostonlarının maslahat verici genişi Türkmen liderinin teklifine göre alalaşılan gün tertibi esasında sevtin yurtlarının payitahtlarının her birine novatma novat geçirilmeli. Yerli sinçiler sol sahanda Türkmenistan'ın hükümet dostlarının olur korunasarına kadar sevinip sevittaki devletlerin dostonlarının 1991 yılın su adı senli geçen dövürde kadalı gongsuzluk katnasıklarını yola koyup bilmeyenliklerine ediyar. Türkmenistan'ın ilkinci prezidentini yazın hükümetinden nevit kafuduğuna gödökçülük eden ve tevit liderlerinin doğusluğuna katnasan tüyün hün pikirisi merkezadi tevitindeki ötüs avtartar hükümetler ve oların bastonlarının metduğa dadatlığından ve beyle kadatlıklardan korkmağı sebepli böktölüp geliyar.
Самое главное, каждый из них хочет быть в обязательном порядке лидером.
Иннесас проблема оларын хер бири сиясы планына дүния дәрежесендә лидер булмак исләр. Оларның арасында бу урда эълан edilмәдек ярыш бар яр дип Назар Сөйүнов Азатлык радиосы белән телефон сөйхөттәшлегенә әйтте.
Лидером мирового масштаба в политическом плане. Вот у них вот между собой идет такое соревнование.
Москвада яшаган олар министрын инанжына көре, севтин лидерлеринин хер бири өзүнүн айратинанын республиканын я территориянын бахвитлеринен хас жогору, дүйнө даражасындагы ва дүйнө жагдайларына таасир кетирген лидер катаплыйар. Оларын хер бири сөйлөп болмок истейер. Жөнү бу маселенин диңе бир тарапы деп Сөйүнов айтты. Ясыл саясатчынын пикирине көре, Меркадави дөөлөтлөрүнүн лидерлеринин өз ара түшүнүп кадыл катнашып билмелигинин экинчи себеби метууда даатлыгынан ва бейлек кунватар кымматлыктарынан аша коркмок менен багылды.
Каждый отдельно локально взятый Среднеазиатская республика имеет свои отрицательные стороны в этом вопросе. По правам человека, свободное перемещение, средств массовой информации.
Хирур айратинлыктарынын Меркадави дөөлөтүнүн метууда даатлыгы, херекет даатлыгы, адам хукуклары маселесинде өз оңайсыздыгы бар. Олар автортар дөөлөтлөр ва өз ара катнашып, эркин херекет кайсан болсо бир дэрежеде итери болор. Автортар режими таасир кетирер деп коркуяр деп Назар Сөйүнов айтты. Эмма муга карамастан ерли сыйынчыларда Ислам Керимовдун ордуна келген Шавкат Мирзиёев Тевиттәге хөкүмәтара катнашклар киңәйтмәгә урын идән тагырлары регионы нә хилен булса тәсир итермән билмәз дигән фикер һәм бар. Азатлык радиосы белән аноним шәрттә урлашкан Ашхабадлы тинченең фикерне өрә, Туркменстан өз би тараплык турымын баханалап, Тевиттә иң япык дәүләт булып калмагын бәйсәтмәле олар. Югыса Ашхабад тәле дөрян мөмкинчелекләрдән һәм файдалан билмәз.
Өз сөйлетиңиздә болган вакыйгалар барыда азатлыгы мәгълүмат бермәк теләсәңиз, безнең бу контакт хисабыбызга язын. Бизне күзлек бүлеменә азат хабар язып тапып билерсәңиз, сез суратларыгызны ва видеоларыгызны һәм юллап билерсәңиз, азатлык сезнең шәхсиятегезне гизлинлектә саклар. Сез булган вакыйгалар барыда мәгълүмат берин, без һәм хабар беребез.
Gip değer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gipleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Azatlığın video havarından son Aşkavadın aeroportunda bir heptelep yolcular saklanmadı. Azatlık Radyosu'nun video havarından son Aşkavadın aeroportunda bir heptelep dışarı yurda varayanlara hiç saat değil mendiği ve ondan son olsa yine önkü yağdaya geçilip gaytadan kevri yolcuların güvermen başlarını öngörülüyor. İstanbul'a gelenden son Azatlık Radyosu ile haberleşen onlarca Türkmen migrantın gurrun vermekine göre, dışarı yurda güverilmeyen yolcuların onlarcasının Migrasya Kulluğu'nun aeroporttaki bölümünün kapısının önünde üşüp bildiren naililiğini örgözeyen videonun ve bu vakavaradaki haberi Azatlık Radyosu'nun ile yetirmekinden son bir heptelep yolcuları saklan bulmanlar. Aşkabad'ın aeroportunda yolcuların görközen naililiği değerli, ol vakanın Azatlık Radyosu'nun Havar verilmeyi katı güçlü tesirini yetirdi. Aydılsına göre, Türkmen hükümetleri halkın öykü kinesi hasan mögcüme ziyarlı bir hepteleyip dışarı yurda varayanlara değmelilerle diptir. Bizim aramızda hut 4-5 gedek Aşkavadın aeroportuna varıp Türkiye'ye güvermeyen ızına kaytarılan onlarca adam vardı. Levaplı, Marlı ve Daşoğullu. Bizim bu havarı eşitip haydap Aşkavadın aeroportuna vardık İstanbul'a gitmek için. Ve doğrudanım, Migrasya Kulluğu'nun işgarları hiç kimi soruva çekmeyen kaytam Sağaman varın, sağaman işlen, akıllıca gedin, dokumentsiz bolman, yurdumuza hiç yili gep gürrün getirmen, yolunuz ak bolsun deyip, diysen salihatlı görünüşte gürlep hem özünü alıp barayan resmiler, bari yolcuları arkayın geçirip dur. Bir de monson şol pırsattan peydalanıp aeroporttan peyat gelçiliksiz geçip İstanbul'a gaittik. İstanbul'a gelimem, baştan geçirenlerimizi Azatlık Radyosu'na hükman gürrün verip sağ olsun aitmek istedik. Aktual temalar, Azatlık Radyosu'na şey deyip ızı derli, Ağdayda
isterlip durulsa, raýatlara edilýän basyşlar biraz düzeläjek ýaly diýip şol bir hepdelik erkinlikde arkaýyn İstanbul'a gaýtmagy başaran onlarça ýolagçy Azatlyk radiosuna gurrun berýär. İstanbul'da ýaşaýan aktivist Rozvay, Aşgabatyň aeroportundan arkaýyn geçip gaýdan türkmen sanly raýatlaryň bir näçesine özüniň hem duş gelenligini.
Gelenler var şol şu bir hepden içerisinde. Videodan sonra şu güçlü bir nemi ayağa kaldı adamlar. Ondan sonra bir hepte yalı çıkacak bari olamasa bağını gurrumsuz hiç bir soran vermeden nere var yalnız falan yere var. Bolya sağmanca varın sağmanca gelin. Beşinci altıncı gezek varan deyim. Şunları şu gete eşlik geçip kaydıp beri gelip şunu aydıttıran adamlar var.
Ve olorun ne edip bile yağdayın bolonluğunu henizem düşünüp bilmen gen alıp yörenliğine diyar. Hopsuluk sebepli adının efirde azalmazlığını sorap Azatlık radyosu bilen havarlaşın. Yine bir näçe türkmen migrantının aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportunda bir hepdelik bolan şol erkinlikden soň yine migrasiýa gullugynyň işgärleri, owulkusy ýaly ýolagçylar bir soraga çekip köp sanly ýolagçyny yine yzyna aýtarmagy başlapdyr. Ýatlap geçsek aprel aýynyň başyna Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň aeroportunda onlarça ýolagçynyň türkmen häkimetlerine özleriniň Türkiýeye göýberilmeýändigine güýçli näýlelik bildirendigi we hatda olaryň bu ýagdaýa gazaplylyk bilen reaksiýa görkezenligi barada video gelip goşupdy we ol video Azatlyk radiosynyň 5-nji aprelle halk köpçüligine ýetirilipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelegimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ermenistanyň protest lideri Nikol Paşinyan Dolonorji Respublika partiýasy bilen geçiren gepleşikleri ýatyrlandan soň müňlerçe gollugçysynyň öňüne çekip Yerewanyň köçelerini täze protest hereketine başlady. 25 aprelde başlanan protestleriň ýetiri Ermen paýtagtynyň merkezine yerleştirilen polisiýa güýçleri uzak wagtlyk lider Serj Sarkisyan 11 güne çeken demonstrasiýalardan soň işden çekilenden 2 gün soň ýurdun siýasy geljegine täze nämälimlik getirdi. İçeri İşler Ministerliğinin Buranlık Harbi Teknikalarının izi bilen gelen polisiya maşinlarının kerveni şehir merkezinin dürlü yerlerine tükenli simaylan mevulen utkoştu. Stratejik pozisiyalara gözetçilik ediyen polis sefserleri pitnesiliğin önün almağa tayin edildi. Tutsaklar alıp gidiyen avtobuslar hopsuzluk bağırlık nokatlarının yanına getirildi. Hükümet binalarının yerleşen köçeleri bilen bir hatarda Dolonurcu Respublika Partiyasının esasi darasını eltiyen yol hem bağlanını. Nikol Paşinyan 25 aprelde Ermenistanyň zorluksuz mahmal revolusiýasynyň Ermenistan Respublikasynyň Respublika partiýasynyň mundan öňki häkimiýetde galyp bilmejegini açyk aýdanlygyny ýetirdi. Sarkisyan 23 aprelde işden çekilenle bolsa Serj Sarkisyan Respublikanlar arkaly ýurtda öz kölegi hökümetini döretme diýeli Respublikanlar hem öz häkimiýetlerinden mahrum edilmeli bolaýdy etdi. Paşinyan 25 aprelde Yerevan'ın köçelerine çıkan münglerce protestçe megafon arkalı yöllenip, biz Respublika Partiyasının öz ıhtiyarlıklarından el çekmeğini, Respublikaçıların ehlisinin halkın gençini kıyşarlıksız ikrar etmeğini talep ediyarsiydi. Paşinyan 24 aprelde Facebook'ta çöp edilen video yüzlenmesinde Respublika Partiyasını Sarkisyan işten çekilenden son hem hakimiyeti kaytadan el almak sinansıgını ayıpladı. Serj Sarkisyan 2008-nji ýylyň aprelin başyna çenli prezident bolýan 17-nji aprelde premier-ministriň wezipesine geçdi. Biz bu partiýanyň wekiliniň premier-ministr bellenmegi bilen alalaşmaryz. Şeýle de biz bu korrumpirlenen sistemanyň dowam etmegine ýol berip bilmeriz diýip ola aýtdy. Şu aralykda bay biznesmen Gagik Sarkisyanyň ýolbaşçylygyndaky awadançylykly Ermenistan partiýasy Yurdun parlamentinde ikinci ulu fraksiyan düzeyen parti öz ağdalarını köçedeki adamlarla bilev olmağa çağırdı. Parlamentte ornu olmadık Miras Partiyasının lideri resmi malumatları ora 2013 yılın prezident saylovlarında ikinci olan Rafik Havanisyan hem şeyletti. Sosyal demokrat Kançekyan Partiyası olsa iş başındaki premier minister Karen Karpetyan'ı işten çekilmeyi ve parlament köplüğünü halkın kandidatını premier minister saylamağı mezur etmeye çağırdı. partiyanın çap eden beyanatının aydınlığına göre şundan başka islenlik yollarını gidilse onun dolanusuz ve hoplu neticeleri alıp gelmeyi mümkün.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.